moja kwa moja kutoka Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani ambacho kitakujia katika takriban dakika 4 na sekunde 45. Lakini kabla hapo, nakusomea muktasari au nakusomea habari muhimu za dunia. Mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI James Comey amewaeleza wabunge hapa Marekani kwamba alichanganyikiwa kwa jinsi Rais Trump alivyomwachisha kazi na kwamba alipata habari hizo kupitia televisheni. Aidha, Comey amesema kwamba kabla ya hapo Rais Trump alimtarajia kuahidi utiifu wake na kumsihi kuacha uchunguzi unaohusu uhusiano kati ya washauri wake na maafisa wa Russia. Trump alimfukuza kazi Comey mwezi uliopita na kusema ni kuhusu Russia ambako kulisababisha kufukuzwa kazi huko, alipoamua kumfukuza mkuu wa juu wa idara ya upelelezi wakati alipokuwa akiongoza uchunguzi kuhusu nchi hiyo. Comey amefika mbele ya kampeni ya upelelezi ya baraza la Senate, na hivyo ikiwa ni mara ya kwanza kutoa maoni yake hadharani kuhusu mara tisa za mawasiliano aliyoyafanya na Rais Trump katika miezi kadhaa kabla ya kufukuzwa kazi. Alionana naye ana kwa ana na katika mikutano mara tatu na mawasiliano kwa njia ya simu mara sita. Kwa sasa Comey anaendelea kutoa ushahidi katika kikao cha faragha katika bunge la Marekani. Wapiga kura wa Uingereza wanapiga kura zao kwa ajili ya baraza kuu la bunge la Uingereza, House of Commons, katika uchaguzi ghafla ambao waziri mkuu wa Uingereza Theresa May aliuitisha mwezi Aprili akitaka kupata uungaji mkono kabla ya mashauriano ya kuondoka kwa Umoja wa Ulaya. Matokeo ya kura za majimbo 650 yanatarajiwa kutolewa kesho Ijumaa. Alipoitisha uchaguzi huo, chama chake cha Conservative kiliongoza katika uchunguzi wa maoni ya umma huko Uingereza wakiwa wingo mdogo ndani ya bunge. Uungwaji mkono umeonyesha kushuka katika miezi ya hivi karibuni, lakini uchunguzi kabla ya upigaji kura huo umeonyesha kwamba chama chake kinaongoza dhidi ya wapinzani wao wakubwa, Labour Party. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, kupitia redio yetu 107.5 FM katika jiji la Nairobi na vitongoji vyake. Waasi wa Boko Haram wamefanya shambulizi kubwa katika mji wa kaskazini mashariki mwa Nigeria wa Maiduguri jana usiku, ikiwa ni siku ya mkesha wa ziara ya kaimu wa rais Yemi Osinbajo kwenye makazi ya wakimbizi wa vita kwenye eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, polisi wamesema watu 14 wameuawa kabla ya wanajeshi wa serikali kujibu uvamizi huo. Maiduguri ni kituo cha mapambano kwa takriban miaka 8 dhidi ya Boko Haram, ambayo imekuwa ikijaribu kusimika uhalifu wa Kiislamu katika eneo hilo la kaskazini mashariki. Wapiganaji waliuvamia mji huo katika viunga vya mji wa silaha na walipuaji mabomu kadhaa wa kujitoa muhanga, amesema Damian Chuku, ambaye ni kamishna wa polisi katika jimbo la Bono. Na takriban watu 50 wakiwemo maafisa watatu wa kijeshi wameuawa Alhamisi wakati kundi la Al-Shabaab liliposhambulia kituo cha jeshi katika mkoa unaojitawala wa Puntland. Maafisa wa kijeshi na walioshuhudia wameambia Sauti ya Amerika. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu Abdu Shakur Abud ambaye atakuletea kipindi cha Kwa Undani. Kwa sasa mimi naondoka hapa studio 15. Jina langu BMJ Muridhi. Tuonane tena panapo majaliwa.
Ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 8:05 hapa Washington DC. Pendwa msikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Kwa Undani, ambapo tunakuletea habari muhimu za dunia kwa undani zaidi, tukiangalia matukio tofauti mbalimbali za dunia. Hii leo basi, swala muhimu kabisa tunaloangalia hii leo ni swala la bajeti kutangazwa katika nchi tatu za Afrika Mashariki: Tanzania, Uganda, Rwanda. Kenya ilitangaza bajeti yake mapema mwaka huu kutokana na uchaguzi wa tarehe 8 Agosti. Basi mimi ni Abdul Shakur Abud, nasema karibuni Kwa Undani. Na basi tunaanza Kwa Undani leo siku ya Alhamisi kwa kuangalia bajeti zilizotangazwa huko Tanzania, Uganda na Rwanda, ambapo sehemu kubwa ya bajeti inaonekana ni kuwekeza katika miundombinu na uchumi, hasa uchumi wa viwanda kwa upande wa Tanzania, na swala muhimu zaidi vile vile ni kupambana na umaskini. Tunaanza basi na Tanzania, ambapo mwandishi wetu George Jogopa ametutayarishia ripoti juu ya bajeti iliyotangazwa hii leo.
Serikali imetangaza bajeti ya shilingi trilioni 32, na kati ya hizo shilingi trilioni 11.9 zimepangwa kuelekezwa katika sekta maendeleo, sekta ambayo itatoa mustakabala kamili kuhusu mwelekeo wa taifa katika kufikia taifa la viwanda. Kwa kiasi kikubwa, bajeti hiyo ambayo ilikuwa kishangiliwa mara kwa mara na baadhi ya bunge inaakisi namna serikali ya awamu ya tano ilivyojipanga kuanza kutekeleza ajenda zake ilizoahidi wakati wa kampeni katika uchaguzi mkuu uliopita. Akisoma bajeti hiyo, waziri wa fedha na uchumi Dr. Philip Mpango alisema bajeti ya serikali ya mwaka 2017-18 imezingatia vipaumbele 10 vilivyoainishwa na Rais John Magufuli wakati akifungua bunge la 11 miaka miwili iliyopita. Vipaumbele hivyo ni pamoja na kujenga uchumi wa kipato cha kati na kutoa nafuu ya maisha kwa wananchi. Katika eneo hilo, serikali imedhamiria kuongeza mapato, kudhibiti matumizi yasiyo lazima na kuimarisha uwajibikaji serikalini. Ama bajeti hiyo imeondoa kodi kadhaa zilizokuwa zikitozwa, hatua ambayo inatajwa huenda ikaleta uhueni katika baadhi ya maeneo. Miongoni mwa kodi hizo zilizofutwa kwa mujibu wa Dr. Mpango ni pamoja na baadhi ya kodi zinazogusa sekta kilimo, malighafi za ndani, mitaji ya soko na usafirishaji nje wa baadhi ya bidhaa. Lakini pia bajeti hiyo imemulika eneo la bandari ya Dar es Salaam, eneo ambalo limekuwa likilalamikiwa kwa miaka mingi.
Lengo la hatua hii ni kupunguza gharama za usafirishaji katika bandari zetu kwa kuifanya Tanzania kuwa njia bora zaidi ya kupitisha bidhaa zinazotoka nje ya nchi.
Bajeti hiyo imetambua umuhimu wa kuendelea kukuza viwanda na imeitambua sekta binafsi kama mbia muhimu ambayo atatoa mchango mkubwa katika kufanikisha mkakati huo. Kuhusu kodi ya leseni ya barabara ambayo imekuwa ikilalamikiwa kwa miaka mingi na wamiliki wa magari, mara hii serikali imezingatia kilio hicho kwa kutangaza kuifuta kodi hiyo.
Napendekeza kufuta ada ya mwaka ya leseni ya magari, annual motor vehicle license fee, iliyokuwa inalipwa hata kwa magari ambayo hayatumiki, ambayo imekuwa ikilalamikiwa kwa muda mrefu.
Kama ilivyo ada, bajeti haijaacha eneo linalohusu vileo, ikitangaza kuongeza kodi kwa pombe kali za kigeni, huko zile za ndani ikisalia kama kawaida. Hii ni bajeti ya pili kwa serikali ya Rais Magufuli aliyeingia madarakani miaka miwili iliyopita akiwa na kauli mbiu ya kuchapa kazi. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Asante sana George huko Dar es Salaam. Huko huko Dar es Salaam kwenye simu niko pamoja na Dr. Samuel Nyantahe wa Shirikisho la Wenye Viwanda Tanzania, CIT. Karibu, unaweza kutueleza maoni yako kuhusu bajeti hiyo mpya iliyotangazwa?
Maoni yetu kwa kweli, kwa haraka haraka, kwa sababu bajeti yenyewe sijaisoma kwa kina, hatujaisoma wote kwa kina na kuichambua, lakini tunadhani kwamba mwelekeo ni mzuri kwa kuwa imejikita kwenye maeneo matatu muhimu ambayo tulikuwa tukilalamikia na tulikuwa tukishauri kwamba kufanyike mabadiliko ili kusudi uzalishaji uweze kuwa na tija, uzalishaji upendo na watu kuliko kukimbilia tu biashara. Eneo la kwanza ni jinsi ambavyo mfumo wa kodi hasa za ushuru unatambua na unatenganisha bidhaa zilizokamilika na zile ambazo ni malighafi, kwa sababu bila kufanya wazalishaji nchini wanashindwa, hawawezi kushindana. Kama watashindana tu na bidhaa ambazo zinakuja na zinakuwa ni kama zina kodi ya ushuru kulingana na malighafi. Kwa hiyo kimetenganishwa hivyo ili kusudi kama ni malighafi inakuwa haina kodi au inakuwa na kodi kidogo, kama ni bidhaa ambayo imekamilika inatoka nje inapewa kodi juu kidogo. Kwa hiyo hiyo eneo la kwanza tunadhani kwamba ni mwelekeo mzuri. Details yani mambo kwa undani baada hatujapata utaangalia. Sehemu ya pili ni kusitisha ukaguzi na tozo mbalimbali zisizo na tija kwenye mazao na mazao, kwa sababu tunadhani uchumi wa viwanda ni lazima uendane pia na kuleta mabadiliko makubwa katika kilimo. Na mazao kwa vijijini yanatozwa, wakati mwingine yanatozwa tozo nyingi sana na halmashauri na pamoja na serikali kule vijijini, na inawa frustrate kwa kweli, inawakatisha tamaa wakulima. Hata mtu anakuwa na madebe yake mawili anapelekea ndugu, anasumbuliwa kwamba alipo. Kwa hiyo wameona kwamba hiyo isiwepo. Sehemu nyingine ya tatu ni kwamba wameondoa utitiri wa tozo mbalimbali katika mazao. Hiyo kulikuwa na matazo, kulikuwa na sesi, kulikuwa na vitu vingine vingi sana ambavyo kulikuwa na ukaguzi ambao sio lazima sana, lakini kwa kuwa ametaja kwamba hilo eneo litashughulikiwa itatusaidia. Kwa hiyo kishafanyika hivyo itaharakisha kwa kweli ukuaji na uanzishaji wa viwanda. Na eneo jingine kwa kweli na tunashukuru katika hotuba yake ameeleza jinsi ambavyo serikali imetoa tena msimamo au imehakikishia wafanyabiashara na sekta binafsi kwamba itashirikiana nao. Na tumekuwa tukishirikiana kwa kiasi fulani, lakini nadhani imetoa msisitizo wa kushirikiana nao kwa maana ya kupitia zile njia za kushirikiana kwa kupitia baraza la biashara la taifa pamoja na taasisi mbalimbali ambazo tunaweza kuwa tunashirikiana nao. Kwa hiyo kwa ujumla wake kwa kweli ni tunaweza kudhani kwamba ni imeleta matumaini, lakini kama tulivyosema the devil is in the details, tukipata Nam. Zile viambatisho tutaweza kujua zaidi kama ni kweli hiyo kitu itakuwaje.
Naam, bila shaka unasema utaweza kuisoma baadaye, lakini kwa upande mwingine umesikia kuna kodi, baadhi za kodi zimeondolewa na kuna kodi zimeongezwa. Nafikiri mwelekeo huo vile vile utakuwa namna gani?
Na no, mwelekeo ni mzuri kwa sababu zilizoondolewa kodi hasa zimeondolewa kwenye bidhaa ambazo zinaingia kama malighafi, na pia ama zimeongezwa kwenye vile bidhaa ambazo zinakuja kama fule, yani ni kama final products. Kwa hiyo huo ni utenganisho huo ni muhimu katika kuhamasisha kuchochea ukuaji na uanzishaji wa viwanda. Kwa hiyo hilo likifanyika kwa bila upendeleo na bila watu kupindapinda itasaidia, na ni kilio ambacho kimekuwepo kwa muda mrefu. Lakini swala nyingine pia ni juu ya usimamizi wa kodi, kwa sababu usimamizi wa kodi na wenyewe ulikuwa na maana ya wanavyokuja kutoza, wanavyofanya zile tathmini assessment ya kodi, wale maafisa wa TRA wakati mwingine wanakuwa hawafuati haki, wanaassess kwa kubahatisha. Na nadhani waziri amekemea sana zile tabia ya baadhi ya watu, sio wote, baadhi ya maafisa wachache wa mamlaka ya TRA, kwamba atakayeendelea na mtindo huo ambao baadhi walikuwa wanaufanya basi atachukua hatua kali. Kwa hiyo wafanyabiashara nadhani ni kama wamepewa natumaini nzuri, wawe na amani kwamba utozaji na ulipaji wa kodi utakuwa unafuata sheria.
Tunapozungumzia bajeti tunazungumzia matumizi na mapato. Unahisi kwamba matumizi yaliyotajwa na mapato yanaweza kuiwiana ikapatikana na kuweza kuleta uwiano katika uchumi?
Bajeti mara nyingi wanapoileta na balance matumizi yanalingana na mapato. Sasa matumizi hakuelezwa kiundani, ndio maana nasema matumizi ni hela itatumika wapi na wapi, lakini ukiangalia hata ile percentage tu walivyosema kwamba kama 40% itakuwa kwa matumizi ya maendeleo na development budget, alafu na ile 60% inakuwa ya matumizi haya ya kawaida, tunadhani ni mwendelezo mzuri, kwa sababu zamani ilikuwa haifiki hata 20% ya maendeleo, hata 17-15 ilikuwa haifiki, na hiyo ndio inaleta kweli maendeleo ya nchi, maendeleo ya uchumi. Kwa hiyo kwa kutamka hivyo na kama itasimamiwa kama ilivyotamkwa, tunadhani kwamba tutakuwa tumepiga hatua nyingine katika kuendeleza viwanda, kuendeleza uchumi wa nchi na kuendeleza jamii.
Bila shaka wewe unatetea viwanda. Je, wananchi wa kawaida unafikiri bajeti hii itakuwa inaungwa mkono au unafikiri imekuwa itawabana kidogo?
Wananchi wa kawaida itakuwa inawasaidia kwa sababu kwa mfano kama viwanda vikiendelea ni kwamba bidhaa zitapatikana, zitakuwa zinapatikana hapa, nadhani itakuwa kwa bei nafuu kidogo. Lakini pia kwa sababu viwanda, hata viwanda vidogo, wale wa viwanda vidogo au hata mtu mmoja mmoja mwenye viwanda vidogo sana kule micro kule kijijini ataweza kufanya kazi kwa urahisi, kwa sababu kulikuwa na hizi taasisi za tozo, taasisi za ukaguzi kama TBS, kama FDA, waliku kama unatengeneza chakula chako, unatengeneza vitomato sauce vyako, kulikuwa na masharti magumu sana ya kuweza kuingia kwenye soko kwa urahisi. Kwa hiyo nadhani kama hayo aliyotamka mheshimiwa waziri yataungwa mkono na kila mtu afanye kazi kwa haki, itahamasisha watu kuingia kwenye uzalishaji.
Hebu niulize katika swala la kuimarisha ushirikiano wa Afrika Mashariki. Je, bajeti imezungumzia swala kuhusu miundo mbinu? Manake kuna juhudi nyingi za kushirikiana kati ya nchi za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Sehemu gani ya bajeti hiyo imewekwa kwa kuimarisha uhusiano huo?
Na uhusiano kwanza kwa mfano, kwanza wanashirikiana maana ya kuwa na mfumo ambao wamehuisha ule mfumo wanaita common external tariff, ili kusudi kodi za bidhaa au kodi za ushuru za bidhaa zinazoingia kwenye jumuiya kwa mfano kwa ujumla wake zitakuwa zinatozwa kodi ambayo inalingana. Zamani kulikuwa na tofauti kidogo kati ya nchi na nchi, lakini sasa hivi kwa sababu soko hili ni la pamoja, ni kama ni common market, kwa hiyo wanahakisha kwamba tozo itakuwa ni hiyo hiyo hicho kitu kiingilie Tanzania, kiingilie Kenya, kiingilie Uganda au popote pale. Kwa hiyo hiyo kwa namna fulani italeta ukaribu zaidi kwa maana ya ile integration au kuja pamoja kama soko. Now kwa details kama nilivyosema, bila kusoma budget ile ya maandishi ile details, siwezi kutaja moja kwa moja ni maeneo gani hasa specifically yamelengwa.
Asante sana Samuel Nyantahi, mwenyekiti wa shirikisho la wa viwanda Tanzania CIT, ukizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Na kutoka Dar es Salaam tunaelekea Uganda, ambako pia huko kuna bajeti iliyotangazwa. Lakini kwanza kuelewa bajeti yenyewe, Kenneth Bwire mwandishi wetu wa Kampala ana maelezo zaidi.
Madam Speaker, the Excise Duty Act.
Serikali ya Uganda inalenga kuimarisha ukuaji wa uchumi wake kwa kuwekeza zaidi katika sekta za viwanda, utalii, kilimo, uchimbaji wa mafuta pamoja na kuimarisha vita dhidi ya ufisadi, lengo likiwa kuifanya Uganda kuingia kundi la nchi zenye uchumi wa kiwango cha wastani ifikapo mwaka 2020. Waziri wa Fedha Masia Kasaija amesoma bajeti ya mwaka 2017-2018, sekta za usalama, kazi na uchukuzi, nishati, afya, elimu na kilimo ndizo zimepokea mgao mkubwa wa bajeti hiyo. Katika mwaka wa kifedha 2017-2018, serikali ya Uganda inapania kuimarisha sekta ya kilimo kwa kuanzisha kilimo cha unyunyuziaji maji na kuimarisha utafiti katika kilimo. Vifaa vya kilimo vimeondolewa ushuru.
VAT on crop extension service, animal feed.
Ushuru umeondolewa kwa dawa za mimea, vyakula vya mifugo, vifaa vya kunyunyuzia, miongoni mwa vifaa vingine vya kilimo. Walimu katika shule za msingi watafaidika zaidi na bajeti hiyo, wakipokea nyongeza ya 50% ya mshahara. Waraibu wa sigara, pombe, sukari na wanaopenda bidhaa zote zinazotumia sukari watalipia zaidi, katika hatua serikali inasema itasaidia kupunguza ugonjwa wa sukari. Ushuru kwa wanaocheza kamari umeongezwa kwa 15%, huku wanaomiliki bunduki kibinafsi nao wakitakiwa kulipa zaidi, hatua itakayowezesha serikali kupata shilingi bilioni 2. Ushuru wa 10% umeongezwa kwa mafuta yanayoingizwa nchini, hatua inayowezesha serikali kupata shilingi bilioni 50. Bei ya unga wa ngano nayo inatarajiwa kupanda baada ya ushuru kuongezwa. Waziri Masia Kasaija anataja bajeti hiyo kuwa bajeti inayokidhi mahitaji ya kila mtu, hasa wafanyabiashara na vijana.
The implementation of government person business targets must be accomplished in a timely manner.
Kazi sasa ni kwa wahusika serikalini kutekeleza wajibu wao kwa muda unaohitajika ili kutimiza malengo. Kwa wafanyabiashara, bajeti hii inawaahidi faida kubwa na utajiri. Na kwa vijana na wanawake, bajeti hii inawawezesha kuanzisha miradi ya maendeleo.
And expand businesses, enterprises for the shared prosperity.
Ujenzi wa reli ya Western SGR kutoka mji wa Malaba kwenye mpaka ya Uganda na Kenya hadi jijini Kampala, usafiri wa majini na kufufua ndege ya taifa, ujenzi wa barabara vimepewa kipaumbele katika bajeti hiyo. Shilingi trilioni 9.9, ikiwa ni asilimia 35 ya bajeti hiyo, zitatumika kulipa madeni ambayo yamekuwa yakiongezeka kila mwaka tangu mwaka 2015. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante Kenneth kutoka Kampala. Na huko huko Kampala kwenye simu niko pamoja na Omar Kasim, mwenyekiti wa baraza la wafanyabiashara Uganda. Omar, kwa maoni yako, unafikiri kweli hii bajeti kama alivyosema waziri itakidhi mahitaji ya Waganda?
Kwanza nimefurahi kusikia sauti ya Dr. Nyatahe, na nategemea atakuwa Kampala karibuni. Atakapokuja hapa nitataka niende naye nje kwa hoteli ili aweze kunipatia lunch, tuone atasema vipi kutokana na bei ya chakula inavyosimama. Ya pili, nafurahi vile kusikia sauti ya Bwire mwenzangu ambaye yuko Kampala. Bwire, tu watu tunashirikiana sana. Lakini nataka kuzungumzia kwa uhaki. Serikali inavyosimama sasa hivi inategemea kufanya faida nyingi kutokana kwa wananchi, kwa sababu wanaezungumzia yote, hata walipopunguza ushuru kwa vifaa ambazo zinatumika kwa ulimaji. Bado tunajua kwamba hii ni kitu ambaye kutokea mwanzo wananchi walikuwa wakiomba na alikuwa haijakuwa. Sasa hivi imekuwa. Na hata hivyo sio kusema kwamba kuna zaidi ya vifaa nyingi ambayo wanatumia kwa ulimaji ambayo inatoka nje, ambayo ushuru itakuwa serikali imepotelewa sana. Kingine tunachozungumzia, mahusiano ya nchi za Afrika Mashariki. Ikiwa kuna faida yote itatokea kwa budget hii, ni faida kwamba wananchi wataweza kufanya biashara bila kusumbuliwa sana, kwa sababu sasa hivi serikali zimeweka nia kwa madhumuni kwamba watatoa mambo za NTBs na itapunguza uzito ya wafanyabiashara kutembea kutoka nchi moja mpaka nyingine. Lakini hata hivyo budget yenyewe haijazungumzia kwamba ni vipi watasaidia wananchi kuweza kusimamia ile namna ambayo benki zitatoa usaidizi ili waweze kuendekeza viwanda, ambayo serikali inategemea ni maisha ya mbele ya wananchi, ambayo itapunguza uzito wa maisha na ambayo itasaidia wananchi na itaongeza ugumu au uwezo ya serikali kuwa na manufaa ya pesa. Lakini mazuri ni kwamba serikali imejitolea kwamba wataendekeza mambo ya infrastructure na watazidi kupromote mambo ya agriculture, ulimaji. Pengine tukizungumzia mambo ya ulimaji na serikali ikiwa vile imepunguza uzito ya ushuru kwa manufaa, kwa nini, kwa vifaa ambazo zinatumika kwa ulimaji, pengine hiyo itasaidia kuendekeza ulimaji. Lakini mambo ya irrigation ambayo inazungumziwa sasa hivi na kutokana na hali ya hewa, ikiwa mvua haitakuwa kuna irrigation na wananchi hawana uwezo ya kifedha ya kuweza kununua haya vitu, kwani itatoka wapi? Na benki sasa hivi, msimamo ya benki ni kwamba inachukua 23% kutokana na mkopo yote ambayo inatoa. Mimi kutokana na mazungumzo ambayo nimezungumza na wafanyabiashara na watu wananchi wa kawaida, wengi wanakuwa na shaka kwamba hii budget haikufanywa kuwasaidia wananchi. Imefanywa kutokana na lengo ya serikali, kutokana na master plan ambayo iko kwa national planning, kwa mipango ambayo serikali imetoa.
Wewe sasa unasema kwamba Omar unasema haiusaidii wananchi, lakini kwa ujumla wameweka fedha nyingi katika uwekezaji. Unafikiri ameeleza vipi mapato yatapatikana inaweza kukidhi mahitaji hayo?
Haya ni mazungumzo ya kawaida, yani kila budget inapotokea wanakuelezea kwamba ni thematic, ni theory, ni mipango ambayo yanakuwa kwa maandishi, lakini hatuoni haya yakitokea kwa ukweli kabisa. Yani wananchi ya kawaida hawafaidiki. Shida ya wananchi sasa hivi ni umaskini. Watu hawana uwezo ya kununua vitu ya kawaida, vifaa ya kawaida kwa ile namna ambayo walikuwa wakiweza kitambo, kwa sababu biashara imepungua, bei ya vitu imepanda, maisha ya kawaida imepanda. Mwananchi sasa hivi anadhurika sana. Hatujui kwamba hii mipango ya serikali itasaidia, kwa sababu shida kubwa ni watu kuwa na uwezo ya kununua vifaa au kuweza kununua viwanda so waweze kufanya hiyo biashara ambayo serikali inalenga. Lakini hata hivyo, pengine kadiri ya watu ambao wanaweza sasa hivi, serikali inafikiria kwamba usaidizi ambaye itatoa kwa wananchi ni kuweza kufanya biashara, tuweze kubadili ya kununua kutoka nje, tulime na tutengeneze, au tuweze kuunda vitu ambayo wenyewe tunaweza kutumia bila kununua kutoka nje. Hata hivyo inahitaji usaidizi. Kwa hivyo kama benki hazitakuwa zitasaidia wananchi, hatuoni mbele maisha nzuri.
Na ukilinganisha na bajeti ya mwaka jana na mwaka huu, kuna tofauti gani na nini hasa kimeongezwa? Na unavyosema kwamba hii ni mantiki na kadhalika, je, unafikiri wanatekeleza bajeti wanaozungumzia?
Tofauti ni kidogo sana, ila ni kwamba kwa bajeti ya nyuma walikuwa wanategemea kwamba ulimaji ndio kitu kubwa sana ambaye wananchi wanafaa kufuatilia sana, na usaidishi kuwe kwa upande ya ulimaji, na serikali zinategemea kwamba ulimaji kutoka nchi za Afrika Mashariki itasaidia kwa kuelekeza kutembeza uchumi, kuongeza uchumi ya nchi. Lakini hii mambo ya viwanda sasa hivi inashangaza sana, kwa sababu mtu ya kawaida akijiuliza kweli ndio viwanda, lakini viwanda ni nani ambaye ataendekeza hizo, atatembeza hayo viwanda? Ikiwa wananchi hawana uwezo wa kununua hizo viwanda na kutengeneza vitu, yani tunategemea usaidishi kutoka nje au wafanyabiashara kutoka nchi za nje. Na ikiwa itakuwa wafanyabiashara kutoka nchi za nje, kwa hivyo wananchi ya kawaida ya Afrika Mashariki watasaidika kwa kitu gani?
Naam, asante sana Omar Kasim, mwenyekiti wa baraza la wafanyabiashara huko Uganda, tukizungumzia juu ya bajeti iliyotangazwa. Tutazungumza zaidi kwa undani bila shaka imetoka hii leo. Rwanda nayo pia imetoa bajeti yake, ambapo ilitangazwa kama Tanzania na Uganda. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera ana maelezo zaidi.
Bajeti ya mwaka huu ni faranga trilioni 2.9, ikiwa na ongezeko la 7.6% ikilinganishwa na ile ya mwaka jana. Hata hivyo, waziri wa fedha Kaleba Katete anasema ongezeko hili la bajeti linaweza kufikia 12% ndani ya miaka miwili ijayo. Katika bajeti hii pia iliyotangazwa katika jengo la bunge mjini Kigali kwa mara ya kwanza, 66% ni makusanyo ya ndani, huku mikopo ikisalia tu katika kiwango cha 23% tu. Misaada na michango ya kimataifa pia imeshuka na kusalia tu kwenye kiwango cha 17%. Sekta ya miundombinu ndio iliyopewa kiasi kikubwa cha pesa kwenye bajeti hii, kwa sababu inachukua 37% ya bajeti nzima, huku ujenzi wa uwanja mpya wa ndege na ununuzi wa ndege mpya za shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, ikipewa kipaumbele. Baadhi ya wadadisi wa kiuchumi wanaamini kuwa ongezeko la mapato ya ndani litakalochangia bajeti ya taifa ni ishara ya mapinduzi katika kwa uchumi na mtu kujitosheleza kibajeti. Huyu ni Profesa Tombola Gustave, mchumi na mhadhiri wa chuo kikuu.
Iyo rero abantu bavuye kuri 62% ku ijana
kutoka 62% ya makusanyo ya mapato ya ndani hadi 66% kwa mwaka mmoja tu wa fedha. Hii ina maana kuwa kuna habari njema. Hii ina maana pia kwamba kuna fursa mpya zinazobuniwa ndani ya nchi ambazo zinazaa vyanzo vipya ya makusanyo ya ndani.
Naam, wapenda wasikilizaji, matatizo katika mitambo yetu. Basi kama tulivyokuwa tukueleza kwamba hizo zilikuwa ni bajeti ya Uganda, Tanzania na Rwanda, ambapo sehemu kubwa ya bajeti hiyo imezungumzia uwekezaji katika kilimo na viwanda. Ukiangalia bajeti ya Uganda imezungumzia kuimarisha viwanda na kuimarisha wakulima kwa kuondoa kodi katika mapato, katika vifaa vinavyoagiziwa kutoka nje. Kwa upande wa Tanzania, wameimarisha swala la uchumi wa viwanda, na kama tulivyomsikia hapa leo, tulikuwa pamoja na Samuel Nantai ambaye ni mwenyekiti wa viwanda, chama wafanyakazi wa viwanda wa Tanzania CIT, pamoja na Omar Kasim, mwenyekiti wa baraza la wafanyakazi biashara huko Uganda. Kwa Rwanda tukalie radhi, mawasiliano hayakuwa mazuri. Basi wapendwa wasikilizaji, msikose kushiriki katika Facebook kutoa maoni yenu na kupendekeza maswali gani ambayo ungependa kuona yanazungumziwa kwa undani katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio, kwa upande wa pili tuko pamoja na Omar Kaseko katika Facebook, pamoja na mimi Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini hadi wakati mwingine.